Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pengomme isoa kirjaa ja ynnäilemme, mitä eri numeroita Raamatussa käsitellään. Ja mietimme, mitä tapahtuu, kun lusikat menevät ristiin. Moderni avioliitto on herkkä kapistus ja niinpä yli 13 000 sellaista särkyy vuosittain. Kieli synnyttää koko ajan uusia tapoja ilmaista parisuhteen kulloistakin tilannetta. Kuulijamme nimimerkki Kanssa Karvialainen löysi tällaisen työssään. Teen työkseni keskusteluhoitotyötä. Parisuhdeongelmiaan pohtiva potilaani kuvasi tilannettaan kumppaninsa kanssa ilmauksella: lusikat menivät ristiin. Hoksasin potilaani yhdistäneen luovasti kaksi sanontaa. Lusikat menivät jakoon ja sukset menivät ristiin. Ilmaus tarjoaa lusikoitavaksi herkullista pohdittavaa. Menevätkö lusikat ristiin arkista soppaa kiukkuisina suuhun kauhoessa vai yhteisen juhlapäivän kakkua sylikkäin mutustellessa? Helpotuksena voi olla, että sen paremmin lusikoita kuin suksiakaan ei ainakaan vielä laitettu jakoon. Juuri näin. Kun lusikat menevät ristiin, on aivan oikea aika alkaa tuulettaa sydämen kammioita. Vielä ehtii toimia ennen kuin sukset menevät ristiin ja joku kaatuu, ja ennen kuin lusikka lentää nurkkaan ja joku loukkaantuu. Raamattu on tunnettu siitä, mitä sanassa sanotaan, mutta sanojen lisäksi isossa kirjassa on paljon numeroita, jotka ovat sitä kautta saaneet erityistä painoarvoa, etenkin kristillisessä maailmassa. Onko 666 suurin numero, mitä Raamatussa mainitaan, eksegetiikan professori Martti Nissinen?
Ei toki likellekään ole suurin numero. Kyllä Raamatun kirjoittajat hallihtivat vähintäänkin kuusinumeroisia kokonaisuuksia ja niitä sieltä kyllä löytyy. Että ainakin Rebekalle luvataan, että tulkoon sinulle sisaremme 1000 × 10 000 jälkeläistä. Eli 10 miljoonaa olisi niin kuin tämän kertolaskun tulos, että tämän isompaa numeroa en ole kyennyt löytämään, mutta siis onhan näitä siis Daavidin väen laskussa. Toisessa Samuelin kirjassa sanotaan, että Israelissa oli 800 000 asekuntoista miestä ja Juudassa 500 000. Ja ehkä suurin täsmäluku, minkä on onnistunut löytämään, niin se on neljännessä Mooseksen kirjassa luku 26 jae 51, jossa todetaan, että 20 vuotta täyttäneitä sotakuntoisia miehiä on 601 730.
Aika paljon tämmöisiä henkikirjoitustilastoja siellä on.
Niitä on siis neljännen Mooseksen kirjan latinankielinen nimihän on numerii, tai kreikankielinen aritmoi, eli siis numerot. Nämä nyt ei varmaankaan ole ihan hirveän dokumentaarisia, ainakaan meillä ei ole käytössä minkäänlaista muuta dokumenttiaineistoa, josta voisi päätellä, että nämä kirjoittajat olisivat pystyneet tietämään näitä asioita niin tarkkaan. Mutta näillä täsmäluvuilla annetaan niin kuin tietysti semmoinen kuva, että nyt puhutaan jostakin todellisesta. Kuitenkin Raamatun numeroista paljon suurempi osa, suurin osa on enemmän tai vähemmän pyöreitä.
Ja ehkä jopa symbolisia.
Nimenomaan erittäin symbolisia, koska se numeron pyöreys hyvin usein tarkoittaa sitä, että se on jollakin tavalla symbolinen.
666 on mukavan pyöreä luku, mutta se on tavallaan myös täsmällinen luku. Eikö se ole pedon luku?
No joo, siis ilmestyskirjassa luvussa 13 jakkeessa 18 puhutaan tästä niin sanotusta ilmestyskirjan pedosta. Tässähän on hyvin usein nähty itse asiassa Rooman keisari Nero. Ja riippuen siitä, miten tämä sana hebreaksi kirjoitetaan, niin näiden kirjainten lukuarvo on joko 666 tai 616. Useimmat Uuden testamentin käsikirjoitukset, joissa ilmestyskirja on mukana, antaa tämän 666. Mutta muutamissa hyvin varhaisissa käsikirjoituksissa on 616. Ja sen lisäksi vielä käsikirjoituksissa on tämmöisiä lukuja kuin 617, 646, 665, 690. Että niin kovin stabiili tämä luku ei ole ollut, että tämä 666 on meille tietysti vakiintunut varmaan käännösten myötä. Eikä se välttämättä tarkoita sitä Rooman keisaria, että siis apokalyptiikalle tyypillistä on myös semmoinen moniselitteisyys, joka antaa mahdollisuuden tulkita sitä aina uudestaan.
No mikä se on sitten seuraavaksi isoin luku, professori Martti Nissinen?
En tiedä mikä on, mutta jos lähdetään nyt alenevassa järjestyksessä miettimään tosi tärkeitä lukuja, niin minä parkkeeraisin 70 kohdalle. Myös 7 kohdalle, koska minä sanoisin, että 7 on Raamatun kaikkein tärkein symbolinen luku, ainakin kaikkein eniten käytetty. Ja sen kerrannaiset, 7, 70, 77. Näitä lukuja pyöritellään siis kannesta kanteen hyvin paljon eri yhteyksissä ja en minä tiedä mitä varten just 7, mutta se on alakuluku ja siihen liittyy jotakin merkittävää siis siihen, että tämä ei ole millään jaollinen. Tämä on jotenkin oma ihtensä tämä 7. Se ei palaudu mihinkään. Ja oli tietysti jo Mesopotamiassa täydellisyyden luku. Mesopotamialaisessa temppelitornissa oli 7 kerrosta ja se oli tämmöinen universumin symboli. Tästä tietysti tullaan sitten myöhempiin lähteisiin. Onnen 7. taivas on meidän, eli tämä 7. taivas oikeasti ei ole Raamatussa missään, mutta slaavilaisessa Henokin kirjassa se ainakin lanseerataan. Ja siitä tullaan Kabbalassa tärkeä juutalaisessa mystiikassa ja tiettävästi myös islamilaisessa perinteessä on 7 taivasta. Mutta itse Raamatussa 70 tulloo tietysti ensimmäisenä mieleen Babylonin pakkosiirtolaisuus. Sitten luomistyö kestää 6 päivää ja 7. päivän Jumala lepäs. Ja sen takia kaikkiin pitää levätä 7. päivä. Ja sitten jos ruvetaan katsomaan Vanhan testamentin 7, niin tämä rituaalinen käyttö on todella yleinen. Monet juhlat kestää 7 päivää, niin kuin happamattoman leivän juhla ja lehtimajan juhla. Rituaaleissa tehdään 7-kertaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi suurena sovituspäivänä ylipappi pirskottaa tätä uhrieläimen verta 7 kertaa liiton arkun kannelle. Ympärin leikkaus poikalapselle tehdään 7 päivän kuluttua syntymästä. 7-haarainen kynttilän jalaka on kaikille tuttu. Siitä kerrotaan jo toisessa Mooseksen kirjassa. Se yleensä katsotaan juutalaisuuden symboliksi. No sitten on kertomuksissa tämmöisiä 7 syklejä, Egyptin 7 laihaa ja lihavaa vuotta. Simpsonin hiät kesti 7 päivää ja Simpsonilla voima oli hiuksissa, niin sillä oli 7 paksua lettiä, jotka tämä petollinen vaimo Delilah sitten leikkasi pois ja Simpsonin voimat meni siinä. Monella hahmolla on 7 poikoa, esimerkiksi Iisailla, joista yksi on sitten tämä David. Saulilla oli 7 poikoa, Jobilla oli 7 poikoa, jotka siinä kirjan alussa kaikki kuoloo ja kirjan lopussa tullaan sitten uudet 7 poikoa.
Tämä on jännä tämä 7 poikaa, koska siitä tulee sitten 7 veljestä.
Kyllä, kyllä. Ja Aleksis Kiven tietää, niin ei varmasti sattumalta.
Ja vanhoissa blues-uskomuksissa etenkin on 7. pojan 7. poika, jolla on erityisiä kykyjä.
Nämä orjat nimenomaan käytti ennen kaikkea Vanhan testamentin kertomuksia vertauskuvana orjuudesta ja vapaudesta. Ja Joshua Fit the Battle of Jericho on yksi negrospirituaali. Siellähän on yksi semmoinen hauska 7 sarja tässä kertomuksessa Jerikon valloituksesta, kun siellä on 7 pappia, jotka puhaltaa 7 torveen, jotka kiertää Jerikon kaupungin 7 kertoa 6 päivänä joka päivä kerran ja sitten 7. päivänä vielä 7 kertoa. Eli tässä on tämmöinen moninkertainen 7 sarja tässä Jerikokertomuksessa alle viivaamassa sitä, että nyt ei olla tavallisten asioiden kanssa tekemisissä, vaan tämä 7, joka on omintakeinen luku, muihin vertaamaton luku, niin sillä symboloidaan muihin vertoamattomia tapahtumia. Sitä on sitten hyödynnetty aivan valtavasti. Minä en tuossa maininnut kuin murto-osan esimerkkeistä. Otetaan vielä ilmestyskirja, joka on siis aivan tupaten täynnä tätä 7. on 7 seurakuntoa, 7 sinettiä, 7 enkeliä, jotka puhaltaa 7 torveen, 7 vitsausta. Siis jatkuvasti pyöritellään tätä 7.
Se on täydellisyyden luku, mutta myös valehtelijan luku.
No joo, mesopotamialaisissa traditioissa tunnetaan tämmöinen 7 demonin sarja. Ja muistettakoon, että Maria Magdalenasta ajettiin 7 riivaajaa ulos.
Jännää. Mutta tässä nyt hypätään semmoinenkin asia kuin 40. Vettä satoi 40 yötä, 40 päivää. Onko 40 tärkeä luku Raamatussa, professori Martti Nissinen?
On se tärkeä luku. Ei ihan niin yleinen kuin tuo 7 ja sen kerrannaiset, mutta kyllä monessa yhteydessä mainitaan. 40 vuotta on synonyymi pitkälle ajalle. Ja tietysti 4 × 10 ja 4 on kanssa semmoinen, en tiedä voiko sitä sanoa täydellisyyden luvuksi, mutta se on semmoinen tietyn kokonaisuuden kertova luku. Ilman suuntia. Ajatellaan aina olevan 4. Miksi? Voihan niitä hahmottaa ihan lukemattoman määrän, mutta näin se on muinaisuuksista asti, että myö on haluttu, että ilman suuntia on 4. Eikä esimerkiksi 6 tai 8. 4 on semmoinen tasapainoinen luku. Talossa on 4 nurkkoa. Se on jotenkin semmoinen kestävän struktuurin numero. No tosiaan vedenpaisumus kesti 40 päivää tai sitten 150. Se on jännä juttu, että ihan siinä yhdessä ja samassa kertomuksessa esitetään 2 eri aikamääreä, minkä tutkijat on aina selittänyt sillä, että se kertomus on koottu 2 eri kertomuksesta. Ja sen takia sinne on jäänyt tämmöisiä pieniä ristiriitoja, mutta tämä ei sen 40 symbolista merkitystä tietysti vähennä yhtään. Israelilaisten autiomaavaellus Egyptistä luvattuun maahan kesti 40 vuotta, ja sille on tietty syy. Oishan ne sieltä nopeamminkin piasseet. Jumala rankas israelilaisia siitä, että niiltä meni sisu kaulaan. Mooses lähetti tiedustelijoita sinne luvattuun maahan, ja kun ne tuli takaisin, ne sanoi, että se on kyllä aivan niin kuin kerta kaikkiaan ihana ja mahtavaa maa, mutta siellä asuu niin vahvan näköistä väkkeä, että myö ei kyllä pärjätä. Tästä suivaantuneena Jumala sanoo, että kun otta tuommoisia jänishousuja, niin tämä sukupolvi sua luvan män hautaan, pääsemättä sinne luvattuun muahan. Ja 40 on ikään kuin sukupolven ikää. Itse Mooseshan oli Siinain vuorella 40 päivää vastaanottamassa Jumalan lakia. No sitten Jeesus meni autiomaahan, joutui siellä saatanan kiusattavaksi. Oli siellä 40 päivää. Tässä on jollakin tavalla vastakuva sille, kun Mooses oli Jumalan luona lakia vastaanottamassa 40 päivää. Ja sitten Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen oli 40 päivän ajanjakso, jolloin Jeesus sitten näyttäytyi oppilailleen Galileassa ennen kuin sitten lopullisesti otettiin taivaaseen.
Ja se näkyy helatorstaissa, joka on 40 päivää pääsiäisen jälkeen.
Joo, just.
Eikös 12 ole aika olennainen luku kanssa, kun eikös noita opetuslapsia, eli Jeesuksen seuraajia ollut 12 kaverusta?
Kyllä, ja niitä ei ollut sattumalta 12, koska 12 oli myös Israelin heimojen luku. Tämähän tullut Jaakobin pojista, jotka oli Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Naftal, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin, niin kuin kaikki koululapset vielä tänäkin päivänä muistaa ja tietää.
Kyllä, kyllä. Tiedämme ja muistamme.
Ja 12 on siis seksagesimaalisen järjestelmän luku. Ja Babyloniassahan matematiikka perustuu nimenomaan tähän seksagesimaaliseen järjestelmään. Raamatussa se on harvinaisempi. Raamatun matematiikka, jos näin voi sanoa, niin on yleensä 10 järjestelmään perustuva. Mutta kyllä tämä 12 ja tietysti 24 sen kerrannainen, niin ne selvästi juontaa siitä seksagesimaalisesta laskemista vasta. 12 on 60 jaettuna 5. 12 on kuukausien luku. Ja tämä tullut kuukalenterista ihan luontevasti tämä 12 luku. Voi olla, että se on syynä siihen, minkä takia se on niin tärkeä. Tämmöisiä 12 sarjoja Raamatussa on vaikka kuinka paljon siis syy. Ei vaan Jaakobin pojat, vaan myös Ismailin pojat. Se on hyvä huomata, että myös tämä Abrahamin toinen poika, jota muslimit pitää kantaisänään. Hänellä oli myös 12 poikaa, jotka tosin pitää nimistä laskea, että sitä ei numeroa anneta tässä. Alttarilla täytyy aina olla 12 happamatonta leipää. Nämä niin sanotut näkyleivät, koska ne on siis siinä aina esillä. Joosua laittaa Jordanin uomaan 12 kiveä muistuttamaan ottamaan siitä ylitulosta. Ja niin kuin Joosuan kirjassa sanotaan, että ne on siellä vielä tänäkin päivänä. Ja ilmestyskirjaan tietysti kannattaa aina kurkata, jos on luvuista kysymys, koska ei vaan tuo 7, vaan myös 12 on siellä tärkeä. Taivaallisessa tulevassa Jerusalemissa on 12 porttia, joita vartioi 12 enkeliä. Siellä kasvaa keskellä kaupunkia yksi puu, joka antaa hedelmät 12 kertaa vuodessa. Erityisen puhutteleva on ilmestyskirjassa tämä 12. luvun alussa mainittu nainen. Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki, nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä 12 tähteä. Tästä tullaan muinaisia kuvia kahtoneille ihan ehtimättä Ishtar-jumalatar mieleen, jolle usein kuvataan aurinko taakse ja sitten tämmöinen tähtikranssi, joka sivuminen sanoi on myös Neitsyt Marian kruunu ja sieltä se on kulkeutunut EU-lippuun. Tämä Ishtar oli Mesopotamian merkittävin jumalatar, sodan ja rakkauden jumala, hyvin sotansa ja hyvin eroottinen jumalatar.
12 on paljon, mutta mitenkäs sitten tämä kymmenjärjestelmän kantaluku 10?
10 kyllä esiintyy usein, mutta ei se ole sillä tavalla niin symbolisesti tärkeä selvästikään Raamatun tekstissä. Totta kai on 10 käskyä. Loppujen lopuksi tämä käskyjen lukumäärä mainitaan vain 2 kertaa tällä Raamatun tekstissä, että kun lukkoo ihan sitä tekstiä toisessa ja 5. Mooseksen kirjassa, jossa nämä käskyt on, niin mihinkäs siellä oikeastaan nyt sitten veät sen viivan, että mihin yksi käsky loppuu ja mistä uusi alkaa? Tietyssä vaiheessa ne on ihan selviä, älä tapaa, älä tee huori, älä varasta. Mutta sitten kun tullaan sinne loppuun, niin siinähän eri kirkkokuntien laskentatapa muuttuu. Tavallaan kun on sanottu, että näitä on 10, niin niistä on tehty 10. Mutta jos laskettaisiin toisin, niin myös saataisiin oikeastaan enemmänkin käskyjä kuin ne 10.
Voisi ajatella, että kun 24 ja 12 on tärkeitä lukua ja 60, niin myös 6 olisi tärkeä. Exegetiikan professori Martti Nissinen.
Varmaan monta kertaa luku 6 mainitaan Raamatussa, mutta ei sille tämmöisiä symbolimerkityksiä oikeastaan kerry. Että jotkut on sanoneet, että 6 on epätäydellinen 7 ja että jos joku asia on 6 kertaa, niin se ei ole vielä ihan valmis.
Onko 5 sitten?
No se on 10, mutta ei myöskään kanna erityisen isoja symbolisia merkityksiä.
Mitenkä sitten 4, evankelista on 4?
Kyllä, en tiedä onko erityisesti tavoiteltu tätä 4-lukua. Onhan meillä apokryfisia evankeliumeita vaikka kuinka paljon ja meillä on Tuomaan evankeliumi, meillä on Pietarin evankeliumi. Trenton kirkolliskokous 1500-luvulla luetteli Uuden testamentin kaanonin.
3 on kansan suussa ja meille aika semmoinen keskeinen. Free is a magic number, lauloi De La Soul-yhtye jo 30 vuotta sitten. 3 kerta toden sanoo, ei 2 ilman 3.
Tämä on taas yksi tämmöinen täydellisyyden luku, tämä 3. Jälleen kerran tietysti täytyy sanoa, että mesopotamialaisessa matematiikassa 3 on hyvin tärkeä ja myös symboliikassa hirveän tärkeä luku ja on ollut varmaan koko Lähi-idässä aina. Että se on myös Raamatussa tärkeä luku, ei kyllä yllätä yhtään. Meillä on näitä 3 sarjoja Raamatussa. Noalla oli 3 poikaa ja Jobilla oli 7 poikaa, mutta 3 tytärtä. Ja myös 3 ystävää, jotka jaksovat olla vaiti 7 päivää ennen kuin ne puhkesivat puhumaan. Abrahamilla oli 3 vierasta Mamren tammistossa ja itse asiassa vaan 1, koska Jumala oli 3 miehen hahmossa siellä. Ja tätä pidetään kristillisessä teologiassa pyhän kolminaisuuden varhaisena ilmentymänä.
Tämä pyhä kolminaisuus on mua aina ihmetyttänyt, kun puhutaan, että kristinuskon ja juutalaisuuden tärkeä idea on yksi jumalaisuudessa. Ja sitten meillä on 3-yhteinen Jumala. Puhutaanko Raamatussa 3-yhteyksisestä Jumalasta?
No se ei ole vielä oikein ihan valmis tämä kolminaisuusoppi Raamatun teksteissä, että siis ainoa kerta, jossa selkeästi mainitaan isä, poika ja pyhä henki tämmöisenä kokonaisuutena, niin se on Matteuksen evankeliumin lopussa. Se teksti, joka meidän kirkossa luetaan aina, kun kastetaan, menkää siis ja tehkää kaikki minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ei se oikein vielä raamatullinen oppi ole, että se varmaan formuloitiin ensimmäisen kerran selkeästi siellä Nikaian kirkolliskokouksessa 300-luvulla.
No ei kolmea ilman kahta.
Kyllä siis tämmöisiä pareja ja paralleeleja tietysti on. Moni asia jotenkin niin kuin etenee sillä, että sillä on kaksi puolta ja kaksi toimijaa. Salomon tuomio on hyvä esimerkki tämmöisestä dikotomisesta tilanteesta, jossa on ratkaistava asia jomman kumman osapuolen hyväksi. Nooan arkkiin eläimiä meni kaksittain. Jos niin kuin kolme on tämmöinen dynaaminen luku, niin kaksi on symmetrinen. Ja siinä mielessä tämmöinen kokonaisuutta kuvaava ja samalla se on semmoinen vaihtoehon tarjoava luku. Ja nyt tämä vaihtoehtoisuushan tullut hyvin tärkeäksi sitten tämmöisissä dualistisissa malleissa ja dualistisissa teologioissa, joissa siis pelataan paljon vastakohtapareilla. Apokalyptiikalle eli ilmestyskirjallehan on hyvin tyypillistä koko todellisuuden jakaminen kahteen. Tähän on esimerkkejä myös persialaisessa mytologiassa, zarathustralaisessa mytologiassa, joka nyt muistuttaa hyvin paljon tätä juutalaiskristillistä kosmista dikotomiaa. Eli että on valo ja pimeys, on taivas ja helvetti, on Jumala. Ja tässä tullaa jännästi tämmöisen dualismin kehittyminen vanhassa testamentissa, että ensin siellä on vastakohta-asettelu Jahve ja muut jumalat. Ne muut jumalat on olemassa siinä, missä se Jahvekin, mutta se Jahve on teitä varten, ei ne muut. Myöhemmin siitä tullaan sitten Jumala vastaan epäjumalat, jolloin ei enää oteta vakavasti mitään muita jumaluuksia. Ja sitten myöhemmin vielä tullaan tämä Jumalan ja saatanan vastakkainasettelu, joka meillä on sitten Uudessa testamentissa. Tästä rakentuu myös taivas ja helvetti, tuon puoleisuuden kahtia jakoiseksi tilanteeksi, joka ei Uudessa testamentissa vielä ole läheskään niin valmis tämä asia kuin mikä siitä myöhemmin tuli. Ei niin, etteikö helvettiä Uudessa testamentissa mainita, kyllä mainitaan, mutta se, että jokainen ihminen joutuu kuoltuaan jompaan kumpaan, niin tämä ajatus ei vielä ihan kunnolla formuloiju.
No sitten ollaan ykkösessä numero uno. Jumala on yksi.
Joo, Jumala on yksi, mutta onko Jumala yksin? Se on aika hyvä kysymys. Onhan meillä kristillisissä ja juutalaisissa teksteissä, vanahoissa ja myöhemmissä, siellä taivaassa joukkoa vaikka millä mitalla. Siellä on enkeleitä, tämmöisiä hahmoja, jotka ei ole todellakaan ihmisiä, semmoisia taivaan asukkaita, joita ei sanota jumaliksi. Jos oltaisiin Mesopotamiassa, niitä sanottaisiin jumaliksi. Mutta koska meillä on vain yksi Jumala, koska me annetaan tämä nimitys, tämä asema vaan ja ainoastaan Jumalalle isolla jillä, niin sitten tämä muu taivaan joukko on tämmöistä hierarkkisesti alemmalla tasolla olevaa puolijumalallista porukkoa. En minä tiedä semmoista uskontoa olleen koskaan, jossa Jumala tosiaan taivaassa yksin on. Tietysti juutalaiseen uskontunnustukseen kuuluu se, että Jumala on yksi. Siis se on tämä viiennen Mooseksen kirjan 6. luvun käsky, kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme. Ja nyt meidän käännös sanoo Herra yksin. Jotkut käännökset sanoo Herra on yksi. Ja sillä on väliä, koska sitten täytyy ajatella, että mitä tässä varsinaisesti sanotaan. Sanotaanko tässä, että Jumalia on yksi kappale, vai sanotaanko, että Jumala on yksi siinä mielessä, että Jumalaan kuuluu kaikki? Vai sanotaanko, niin kuin meidän käännös tulkittoo, että Herra yksin on teidän Jumalanne, jolloin se ei ole ennen varsinaisesti monoteistinen väite, vaan se, että Herra yksin on meidän Jumalamme. Ja hebrea antaa kyllä melkein kaikki nämä tulkintamahdollisuudet, se on niin lyhyesti sanottu. Ja se on sitten jäänyt meidän tulkihtijoiden tehtäväksi tästä sitten tehdä ne teologiset johtopäätökset.
Huhhuh. Olen tässä pitkin matkaa laskenut numerot yhteen, mitä ollaan käsitelty. Se tekee 844. 8 plus 4 plus 4 on 16 ja 1 plus 6 on 7. Täydellisyyden luku. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä haastattelu on täydellinen. Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.